ከመይ ተምሲኡ ክቡራት ሰማዕትና ኩሉ ግዜ ቀዳም ኣብዚ ግዜ እዚ መገዲ ጽድቂ ብዝብል መደብ ሒዝና ክንቀርብ ኢና። ነዚ መደብ ዘቕርበልና ሓውና ዘመንፈስ እዩ። ምክትታልኩም ናድ
ሰላም ንዓኹም ሰማዕትና ብስምቲ ኩሉ ሰብ ነቲ ንሱ ዘቆመ መንገዲ ጸድቂ ክንፈልጦን ክንእዘዞን ምስኻ ሓቀኛ ዘለኣለማዊ ሰላም ክህልዎ ዝደሊ ኣምላኽ ደጊምና ሰላም ንብለኩም። መደብኩም መንገዲ ጸድቂ ሎሚ እውን ክነቕርበልኩም ብምኽኣልና ኣዝዩ ሓጎስ ይስማዓና። ንሎሚ ድማ መበል 97 ክፋል ሲኦል ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 16 ክትርኢ ኢና። ቅዱሳን መጽሓፍቲ ከምዚ ይብሉ፣ እቶም ፍርሃትን ዘይኣምኑን ፍንፉናትን ቀተልቲ ነፍስን ኣመናዝርን ጠንቆልትን መምለኽቲ ጣዖትን ብዘለዉ ሓሰውትን ግና ጊልኦም ኣብቲ ብሓውን ድን ዝነድድ ቀላ እዩ። እዚ ቲ ኻልኣይ ሞት እዩ በለኒ ራእይ ምዕራፍ 21 ቁጥሪ 8። ደቂ መንግስቲ ግና ናብ ናይ መወፃኢ ጸልማት ክድርበ እዮም፣ ኣብኡ ብኽያትን ምሕርቃ ማስናንን ክኾኑ እዮም እብለኩም ኣለኹ ማቴዎስ ምዕራፍ 8 ቁጥሪ 12። ድሕርዚ ኣብ ጸጋሙ ንዘለዉ ይብሎም ኣቶም ርጉማት ካባይ ረሐቑ ናብቲ ንሰይጣን ንመላእኽቱን ዝተዳለወ ናይ ዘለኣለም ሓዊ ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ቁፅሪ 41። እዚኣቶም ናብ ናይ ዘለኣለም ስቓይ፣ ጻድቃን ግና ናብ ናይ ዘለኣለም ሂይወት ክኸዱ እዮም ማቴዎስ 25 ቁፅሪ 46። መብዛሕትና ብዛዕባ ሲኦል ወይ ገሃንም ክንዛረቦ ሲትረፍ ክንሓስቦ እኳ ኣይንደልን ኢና። ሰብ ኣይድለ እምበር ቃል ኣምላኽን ብግልፂ ኣቕሚጡ ኣሎ። ማንም ሰብ ናብ ሲኦል ከይወረድ ኣምላኽ ብብዙሕ መንገዲ ኣጠንቂቕሉ። ንሕና ድማ ከምቲ ኣርእስቲ ኣልዒልና ሎሚ ዝቕጽል መደብና ብዛዕባ ሲኦልን ገሃነምን ክንመሃር ኢና። ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ገነት ዲና ወይስ ሲኦል ክንኣቱ ዝነገርና ቓል ኣምላኽ ኢና ክንርኢ። ሓደ ሰባት ብዛዕባ ሲኦል ክዛረቡ እንከሉ ከምዚ ይብሉ፣ ሲኦል ጭቡጥ ነገር ኣይኮነን። ሲኦል ዝረኣዮ ሰብ የለን፣ ድሕሪ ሞት ዝተፈልጠ ነገር የሎን፣ እዝን ከምዝን ዝኣመሰለ እንዳበሉ ንሲኦል ክጐሲቦ ይደልዩ። ከምዚ ዝበሉ ሰባት ፈትዮም ዘይኮኑስ ምጽዳቖም ርግጸኛ ስለ ዘይኮኑ ቃል ኣምላኽ በዚ ነገር እዚ እንታይ ከም ዝብል ዘይፈልጡ ወይ ድማ እናፈለጡ ክሕድዎ ዝደልዩ ሰባት እዮም። ብዘየገድስ ግን ቃል ኣምላኽ በዚ ነገር እዚ ብግልፂ ከምዚ ኢሉ ኣሎ፣ ንኣኻትኩም ብስም ወዲ ኣምላኽ እተኣምኑ ዘለኹም ናይ ዘለኣለም ሂይወት ከም ዘላትኩም ምእንቲ ክትፈልጡ እየ እዚ ዝጽሕፈልኩም ዘለኹ ቀዳማ ዮሃንስ 5:13። የሕዋተ ይስምዑኒ፣ ብክርስቶስ ንዝኣምን ዘበለ ቃል ኣምላኽ ናይ ዘለኣለም ሂይወት እንተደኣ ዝህቦም ኮይኑ ንዝይኣምንከ ሰብ በታ ዝሞተላ መዓልቲ ወይ ገነት ወይ ሲኦል ከም ዝኣቱ ቃል ኣምላኽ ከም ዝዛረብ ትፈልጡ ዶ? ቃል ኣምላኽ ብዛዕባ መወዳእታኻ ከም ዝዛረብ ትፈልጡ ዶ? ፍጻሜኻ ገነት ወይ ሲኦል፣ ፍጻሜኻ ኣብ ናትካ ምርጫ ከም ዝውሰን ትፈልጥ ዶ? እዚ ኩሉ ሕቶታት ሎሚ ብቓል ኣምላኽ መሰረት ክንምልሰልኩም እዩ። ወንጌላት ክንመሃሮም ከለና ከም ዝረኣና የሱስ ክርስቶስ ኣብ ምድሪ ከሎ ብዛዕባ ገነትን ሲኦልን ኣጸቢቑ ምሂር እዩ። ሰባት ካብ ዝግምትዎ ንላዕሊ ሲኦል ኣዝዩ ሕሱም ምዃነ ክርስቶስ ስለ ዝፈልጥ ዝያዳ ብዛዕባ ሲኦል ጸቒጡ ዝተዛረበሉ ምኽንያት ሰባት ካብ ሲኦል ከምልጡ ኢሉ እዩ። ሕጂ እምበኣር ናብቲ ምህሮ ሲኦል ተመሊስና ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 16 እንታይ ከም ዝብል ንርአ። ፍጻሜ ህይወት ናይ ክልተ ሰባት ኣልዒሉ የሱስ ክብምህር ከሎ ከምዚ በለ፣ ቀይሕ ክዳንን ክቡር ቦፍታን ዝኽደን ኩሉ መዓልትኻ እናጋየፀ ዝሕጎስ ሃብታም ሰብኣይ ነበረ። ኣልኣዛር ዝስሙ ድኻውን ብቑስሊ ተወሪሱ ኣብ ኣፍ ደጊኡ ወዲቑ ነበረ። ካብቲ ካብ መኣዲቲ ሃብታም ዝወደቐ ረፍራፍ ክጸግብ ድማ ሓረር ይብል ነበረ። ኣኽላባት እናመፁ ኸዓ ቁስሉ ይልሕሱ ነበሩ። ኮነ ድማ እቲ ድኻ ምስ ሞተ መላእኽቲ ናብ ሕቕፊ ኣብርሃም ወሰድዎ፣ እቲ ሃብታም ከዓ ሞተ ተቐብረ እውን። ኣብ ሲኦል ኣብ ስቓይ ኮይኑ ዓይኑቋ ሓቢሉ ንኣብርሃም ኣብ ርሑቕ ንኣልኣዛር እውን ኣብ ሕቕፊ ይረኣየ ሉቃስ ምዕራፍ 16 ካብ ቁጥሪ 19 ካብ 23። ኣብዚኣ ደው ንበል ሞ ንኣልኣዛር ነቲ ሃብታም ሰብኣይን ድሕሪ ምድራዊ ህይወቶም እንታይ ኮኑ? ኣልኣዛር ምስ ሞተ ነፍሱ ናበይ ከደት? ብቕጽበት ናብቲ ኣምላኽ ዘለዎ ቦታ፣ ናብቲ ኣብርሃም ዘለዎ ቦታ፣ ናብ ገነት ደየበ። ነፍሲ እቲ ሃብታም ሰብከ ናበይ ከደት? ነፍሱ ናብ ስቓይ ቦታ፣ ናብ ሲኦል እያ ወሪዳ። ንምንታይ ነፍሲ ኣልኣዛር ናብ ገነት፣ ነፍሲ ናይቲ ሃብታም ድማ ናብ ሲኦል ከይደን? ክልቲኦም ናብ ኣዝዩ ዝተፈላለየ ቦታ ዝኸዱሉ ምኽንያት እቲ ሓደ ሃብታም እቲ ሓደ ድማ ድኻ ስለ ዝኾኑ ኣይኮነን። ማንም ብትሕዝቶ ናብሩ ኣይጽደቕ ኣይኮነን። የግዳስ እቲ ድኻ ንምድሓን ኣምላኽ ኣሚኑ ይጸባበያ ስለ ዝነበረ ብእምነት ክድሕን ከሎ፣ እቲ ሃብታም ግና ብግዜያዊ ሃብቲ ተዘናጊዑ ንምድሓን ኣምላኽ ዕሽሽ ኢልዋ ድንገት ሞት ምስ መጸቶ ሎምውን ብብዙሓት ሰባት ከምቲ ሃብታም ሰብኣይ እንተስ ብትሕዝቶኦም እንተስ ብሃይማኖቶም ተወኪሎም ንወንጌል ዕሽሽ ይብልዎ ኣለዉ ናብታ የሱስ ዝመሃራ ፍጻሜ ንመልስ እቲ ሃብታም ሰብ ካብ ሲኦል ነቲ ኣብ ሰማይ ምስ ኣብርሃም ዝነበረ ኣልኣዛር እናረኣየ ንኣቦና ኣብርሃም ከምዚ በሎ ኣብ ሲኦል ኣብ ስቓይ ኮይኑ ዓይንቋ ሓቢሉ ንኣብርሃም ኣብ ርሑቕ ንኣልኣዛር እውን ኣብ ሕቕፉ ረአየ ሽዑ ከዓ ወ ኣቦይ ኣብርሃም በዚ ሃልሃልታ እዚ እስቀ ኣለኹሞ መሓረኒ ኣንፈ ኣፀውዑ ኣብ ማያ ጠሚዑ ልሳነይካ ስሕለለይ ንኣልኣዛር ስደለለይ ይበሎ ኣብርሃም ግና ወደይ ንስኻ ብሂወትካ ከለኻ ተድላኻ ከም ተቐበልካ ኣልኣዛር ድማ ከምኡ መከራ ከም ዝፀገበ ዘክር ሕጂ ግና ንሱ ኣብዚ ይፀናናዕ ንስኻ ድማ ትስቀ ምስናይ ዝኩሉ ድማ እቶም ካብዚ ናባኻትኩም ክሓልፉ ዝደልዩ ምእንቲ ከይክእሉ ኣብኡ ንዘለውን ናበና ከይሳገሩ ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎኹምን ዓብዪ ጋግ ተገይርዎ ኣሎ በሎ ሽዑ ንሱ ዋኣቦይ እምበኣርሲ ሓሙሽተ ኣሕዋት ኣለውን እሞ ንሳቶም እውን ናብዛ ስፍራ ስቓይ እዚኣ ከይመፁ ክምስክረሎም ንኣልኣዛር ናብ ቤት ኣቦይ ክትሰዶ ልምነካ ኣለኹ በሎ ኣብርሃም ድማ ንሙሴን ንነቢያትን ኣለዎም ንኣታቶም ይስምዑ በሎ ንሱ ከዓ ኣይኮነን ኣቦይ ኣብርሃም ካብ ምዉታት ሓደ እንትኸዶምሲ ክንስሕዮም በሎ ንሱ ድማ ንሙሴን ነቢያትን እንተዘይሰምዕዎምሲ ካብ ምዉታት ሓደ እንተተንስአ እውን ከቶ ኣይኣምኑን እዮም በሎ ሉቃስ ምዕራፍ 16 ቁፅሪ 23 ስጋብ 31 ፍጻሜ ህይወት እቲ ሃብታም ሰብኣይ ኣልኣዛርን እዛ ክንሰምዓ ዝፅንሕና ኩነት እያ ብሓቂ ሲኦል ክንዲ ምንታይ ክፉእ ቦታ ከም ዝኾነ ንምርዳእ እዛ የሱስ ዝመሃራ ዛንተ ኣዝዩ ሓጋዚት እያ ኣብ ሲኦል ንስሓ ወይ ድማ ምሕረት ዝበሃል ነገር የልቦን ካብ ረሱን ዝተለዓለ ሓንቲ ንጣብ ማይ ተመኒኻ ዘይትረኽቦ ኣዝዩ ሕሱም ቦታ ምዃኑ እዩ ዘርኢ ሲኦል እዚ ጥራይ ማለት ኣይኮነን ሲኦል እንታይ ከም ዝመስል ንምስትምሃር ኢሉ የሱስ ጠቒስዎ እምበር ካብ ዝተገልፀ ንላዕሊ ኣዝዩ ክፉ እዩ እቲ ኣዝዩ ዝሕዝን ግና ከምቲ ሃብታም ሰብኣይ ሕጂን ብዙሓት ሰባት ንወንጌል ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ዕሽሽ ኢሎም ናብ ሲኦል ይወርዱ ምህላኦም እዩ ሲኦል መወዳእታ ኣይኮነን መጨረሻ ዘመን የሱስ ምስ ተመልሰ ድማ ነፍሳት ካብ ሲኦል ወፅአን ናብ ገሃንም ወይ ቀላይ ሓዊ ክድርበያ እየን ነቢያት ዝመስከርሉ ውድኡ ስራሕ የሱስ ክርስቶስ ብዘይ ምእማኖም ሰባት ብዕጮኦም ዘይኮነስ ብምርጮኦም ገሃንም እሳት ይኣትውለዉ መፅሓፍ ቅዱስ ከምዚ ይብል ዝኾነ ይኹን ኣብ መፅሓፍ ሂወት ተፃሒፉ ዘይተረኽበ ናብቲ ቀላይ ሓዊ ተደርበየ ሞትን ሲኦልን እውን ናብቲ ቀላይ ሓዊ ተደርበዩ እዚ እቲ ካልኣይ ሞት እዩ ማለት ቀላይ ሓዊ እቲ ዘስሕቶም ዲያብሎስ እውን ናብቲ እቲ ኣራዊት እቲ ነቢያት ሓሶትን እተደርበይዎ ቀላይ ሓውን ዲንን ተደርበየ ንዘለኣለም ኣለም ከዓ ለይትን መዓልትን ክሳቀ እዮም ዓብዪ ፃዕዳ ዝፋንን እተቐመጡ ከዓ ርኢኹ ምድርን ሰማይን ካብ ገፁ ሃደው ቦታ እውን ኣይተረኽበሎም ራእይ ምዕራፍ 20 ቁፅሪ 15 ሕስብ ኣብልዎ እሞ ሰኣን ክርስቶስ ዝፈፀሞ ፅድቂ ተቐቢሉ ናብ ናይ ዘለኣለም ዕረብቲ ምእታው ብሰረ ዘይምእማኑ ብሓጢኣቱ ኣብ ዘይጠፋ ሓዊ ንዘለኣለም ክድርበ ገለ የውሃት ሰባት ድሕሪ ዝተወሰነ መቕፃዕቲ ሓጢኣተኛታት ምሕረት ተገይርሎም ካብ ሲኦል ወፂኦም ናብ ገነት ክኣትው እዮም ኢሎም ይሓስቡ ቃል ኣምላኽ እሞ ከምዚ ዘይብል ቃል ኣምላኽ ናይ ዘለኣለም ስቓይ ኢሉ እዩ ዝጠቕሶ ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ቁፅሪ 46 ካብ ሲኦል ይኹን ገሃንም ብፀሎትን ልማኑን ወይ ካልእ መንገዲ ክትወፅእ ከምዘይትኽእል እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ዝዛርብ ገሃንም ይኹን ገነት ሓንሳብና ሓዋርን እዩ ንሰብ ሓንሳ እሙማት ብድሕሪኡን ፍርዲ ተሰርዖ ዕብራውያን ምዕራፍ 9 ቁፅ 27 ኢሉ ዝዓፅዎ ቃል ኣምላኽ ድሕሪ ሞት ማንም ጻድቕ ይኹን መልኣኽ ጸልዩን ለሚኑን ንሓጢቕ ክፈትሖ ኣይክእልን እዩ ድሕሪ ሞት ብክርስቶስ ዝኣመነ ናብ ገነት ዘይኣመነ ድማ ናብሲኦ የሕዋት ማንም ብኸምቲ ተስፋ ኣይዕሽኹም ገለ ሰባት እግዚኣብሔር ሰና እዩ ንሰባት ጨኪሉ ናብ ሲኦል ኣይደርብዮምን እዩ ይብሉ ኣምላኽ መሓር እዩ ፈጢሩና ከብቀ ናብ ሲኦል ኣይደርብየናን እዩ እንዳበሉ ንርእሶም ይጥብሩ ኣለዉ ከምዚ ዝበሉ ሰባት ቃል ኣምላኽ እንታይ ይብል ኣይፈልጥዎን እዮም እንተፈለጥዎ እውን ካኣምንዎ ኣይደልዩን ስለዚ ንገዛእ ርእሶም ንኻልኦትን ንግዜኦም ካዕሽቡ እንተዘይኮይኖም ካብ ዘለኣለማዊ ፍርዲ ኣምላኽስ ኣይከምልጡን እዮም የግዳስ በቲ ኣምላኽ ዘዳለዉ መንገዲ ጸድቂ ማለት ብውዱእ ስራሕ የሱስ ክርስቶስ ብምእማን ዶ ግዳ ካብ ሲኦልን ገሃነምን ተዘምልጡ ኣይመሐሾምን እዚ እንተዘይኮይኑ ግና ሓንቲ መዓል ተጣዒሶም ኣብ ዘይምለሱሉ ስቓይ ነፍሶም ክረኽብዎ እዮም ሽዑ ኣውያትን ምሕርቃ ማስናንን እንተዘይኮይኑ ንስሓ የልዎን እቲ ሃብታም ካብ ሲኦል ንኣብርሃም እንታይ ከም ዝበሎ ሰሚዕኹም ዶ ኣልኣዛር ናብ ምድሪ ተመሊሱ ነቶም ዘይሞቱ ኣሕዋቱ ከጠንቅቆም ኢና ኣብርሃም ተማሓፂኑዎ ኣብርሃም ግን በሎ ሙሴን ነቢያትን ኣለውዎም ንኣታቶም ይስምዑ ብነቢያት ዝተነገረ ቃል ኣምላኽ ሰብ እንተዘይሰሚዑ ካብ ሞት ዝተመለሰ ሰብ መሲርሉ እውን ኣይከኣምንን እዩ እንደዚ ኸውን ስትንሳእ የሱስ ምእማን መቐደሎም ስምዑን ይሕዋተይ ነቢያት ዝተዛረቦ ሰሚዕኹም ካብ ሲኦል ክተምልጡ ትልሊ ዶ ነቢያት እዚ ሕጂ ትሰምዖ ዘለኹም ብስራት እዩ ነቢያት ተዛሪቦም ኩሉ እቲ ነቢያት ንዘመናት ዝተዛረቦ በዚ መደብ መንገዲ ጽድቂ ክመሓላለፈልኩም ጸኒሕሎም ነቢያት ዘበሰርዎ ብስራት ብእምነት ውዱእ ስራሕ የሱስ ክርስቶስ ካብ ሲኦል ከም ንድሕን እዩ ንሱ ካብ ሰማይ መጺኡ ሓጢኣትና ተሸኪሙ ኣብ መስቀል መይቱ ብሳልሰይቲ መዓልቲ ድማ ተንስዩ ሕጂ ኣብ ሰማይ ኣሎ ሓንቲ መዓልቲ ድማ ነቶም ዝኣምኖ ኩሉ ናብ ገነት ክወስዶም ክምለስ እዩ ነዚ ብስራት ኣሚኑ ንዝተቐበለ ኩሉ ኣምላኽ በቲ ኣብ መስቀል ዘፍሰሰ ደም ክርስቶስ ሓጢኣቱ ሓዲጉ ክዕረቆ ናይ ዘለኣለም ሂወት ክህቦን እዩ ነቢያት ዘበሰሮ ብስራት ምስ ትሰምዕ ግን ካብ ዘለኣለማዊ ፍርዲ ኣምላክ ክድሐን ኢኻ ኣብ መጀመርያ ትምህርትና ከም ዝረኣናዮ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሲኦል ንሰብ ዘይኮነስ ንሰይጣንን መላእኽትን እዩ ዳልይዎ ይኹን እምበር ቅዱስ እግዚኣብሔር ከምቲ ንሰይጣን ንመላእኽትን ብሓጢኣቶም ዘይናሓፎም ንዘይንስሕ ሓጢኣተኛ ድማ ምስ ሰይጣን መላእኽትን ክፈርዱ እዩ ብርግፅ ድማ ብሓጢኣትና ሞት ተፈርጅና ኣሎ ኣምላኽ ግን ስለቲ ዓባይ ፍቕሩ ኣብ ክንዲ ሓጢኣትና ጻድቅ ክርስቶስ ክምዉት ፈርጅዎ ኣሎ ክርስቶስ በጃና እንተዘይመውትስ ብርግፅ ብስራት ወይ ወንጌል ኣይመሃለውናን ብክርስቶስ እመን ክድሐን ኢኻ ዝብል ብስራት እውን ኣይመሃለወን ብስራት ወይ ወንጌል እንተዘየለ ድማ ተስፋ ዘለኣለም ሂወት ኣይመሃለወን ዕጫና ድማ ገሃንም እሳት ጥራይ ምኾነ ነይሩ ሕጂ ግን ኣምላኽ ይመስገን ክርስቶስ ምእንቲ ሓጢኣትና ሞይቱ ብሳልሰይቲ መዓልቲ ተንስዩ ኣብ ሰማይ ኣሎ ተመሊስ እውን ንዝኣመንዎ ኩሎም ናብ ገነት ክእትዎም ክምለስ እዩ ንኣምላኽ ስብሓት ይኹኖ ንሕና ክንጸድቕ ምንም ሓጢኣት ዘይብሉ ክርስቶስ ከም ሓጢኣተኛ ተቆፂሩ ኣብ ክንዳና ሞይቱ ብሞቱ ድማ ምስ ኣምላኽ ክንዕረቕ ደገ ተኸፊትልና ኣሎ ቃል ኣምላኽ ይብል ስለዚ ንሕና ኣብ ክንዲ ክርስቶስ ልኡኻት ኢና እሞ ኣምላኽ ብኣና ገይሩ ምዕድ ኣሎ ንሕና ብኡ ጸድቂ ኣምላኽ ምእንቲ ክንከውን ነቲ ሓጢኣት ዘይፈለጠ ኣብ ክንዳና ሓጢኣት ገብሮ ምስ ኣምላኽ ተዓረቑ እናበልና ኣብ ክንዲ ክርስቶስ ኮይንና ንልምነኩም ኣሉና ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 5 ቁፅሪ 21 የሱስ ክርስቶስ ማዕረ ክንደይ ከም ዝተሳቀየ ርኢና ኢና ሰባት ጸሪፎምሞ ጡፍ ኢሎምሉ ኣኽሊል እሾኽ ኣብ ርእሱ ደፊኦምሉ ከትኪቶሞ ኣሳቅዮሞ ኣብ መስቀል ሸንኪሮሞ ቀቲሎምውን ኩሉ እቲ ኣብ የሱስ ዝወረደ ንሓጢኣተኛ ሰብ ዝግብአ ፍርዲ እዩ ፍርዲ ሓጢኣት ኣብ የሱስ ክወርድ ፍቓድ ኣምላኽ ስለ ዝነበረ ኣምላኽ ስቕ ኢሉ ርእይዎ የሱስ ፍርዲ ሓጢኣት እንተዘይቅበል ነይሩ ንሕና ምስ ኣምላኽ እንዕረቀሉ መንገዲ ኣይመሃለውን ንየሱስ ምስጋና ይኹኖ ኩሉ እቲ ኣብ ሲኦል ዝፅበየና ዘሎ ስቅያት የሱስ ወሲድዎ ኣሎ ስቅያት ክርስቶስ ብትንቢት ክንገር ከሎ ነቢ እዮብ ኣምላኽ ኣደዳ ዓመፅቲ ገበረኒ ኣብ ኣእዳው ረሲኣን ደርበየኒ ብቕጥዑኡ ይዘጋግለኒ ይሰጎንን ኣስናኑ ይሕርቅመለይ ጸላእየይ ዓይኑ ኣፍጢጡ ይርአኒ ኣሎ ኢሉ እዮብ ምዕራፍ 16 ካብ 11 ክርስቶስ ናብ ምድሪ ምስ መፀ ስሊኡ ዝተነግረ ኩሉ ኣብ ርእሱ ወረደ ነቶም ብእምነት የሱስ ክርስቶስ ክንስሑ ዝደልዩ ኣስባ ሓጢኣቶም ሲኦልን ገሃንም እኒ የሱስ ዋጋ ሓጢኣትና ዝኸፈሎ ንሕና ብፀጋ ክንድሕንዶ ኣይኮነን ኣቐዲምና ከም ዝተምሃርናዮ በታ የሱስ ዝሞተላ ሰዓት ገና ቀትሪ ከሎ ኩላ ምድሪ ጸልመተት የሱስ ብዓውቲ ኣምላኸ ኣምላኸ ንምንታይ ሓደካኒ በለ ሽዑ ኣምላኽ ልመንኡ ሰሚዑ እንተዘድሕኖ ነይሩ ዋጋ ሓጢኣትና ይምተኸፍለን ንሕና ድማ ሕድገጠ ሓጢኣት እንረኽበሉ መንገዲ ኣይመሃለውን ነገር ግን ኣምላኽ ይመስገን ንሕና መታን ክንድሕን ኣምላኽ ንየሱስ ተሳቂዩ ክመውት ሓደጎ ሞት የሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ምእንቲ ሓጢኣትና ኢልና እናኣመን ሓጢኣትና ከምዚ ዝተሓደገልና ቃል ኣምላኽ የረጋግፅ ሓጢኣትና እንተተሓዲግልና ድማ ሲኦል እንወርደሉ ምክንያት የብልናን የሱስ ናትና ሓጢኣት ወሲዱ ንሕና ድማ ናቱ ፅድቂ ብፀጋ ብእምነት ተቐበልና ሲኦል ናይ ዘለኣለም ሞት እዩ ንሕና ናይ ዘለኣለም ሞት ከይንመውት የሱስ ኣብ መስቀል መይቱ እምበኣርስከ ውድኡ ስራሕ የሱስ ንዝኣምን ካብ ዘለኣለማዊ ሞት ናብ ዘለኣለማዊ ሂወት ተሰጋጊሩ ኣሎ ኣምላኽ ኣብ ክንዳኹም ፍርዲ ሓጢኣት ኣብ የሱስ ከም ዘንበሮ ተኣምኑ ዶ ወይስ እያ የሱስ ኣብ ክንዳይ ኣይሞተን ኣምላኽ ንኣይ ከድሕኒ ኢሉ ዝኸፍል ዋጋ የልቡን ኢኸም ትብሉ መልስን ምርጫ ንዓኹም ኢና ንገድፉ ፀኒኢልኩም ስለ ዝተኸታተልኩምና ኣዝና ነመስግነኩም ንዚ መፅ መደባትና ገነት ብዝብል ኣርእሲ ክንራኸብ ኢና ክትከታተሉና ብክብሪ ካብ ሕጂ ንዕድመኩም ኣምላኽ ይባርኩም ሎሚ ድማ እዛ ተስዕብ ጥቕሲ ከስተንትንዋ ንላበወኩም እታ ናብ ጥፋት እትወስድ ደገር ሕብቲ መንግዳውን ገፋያ እቶም ብኣ ዝኣቱ ድማ ብዙሓት እዮም እታም ናብ ሂወት እትወስድ ደገ ግና ፀባብ መንገዳውን ቀጣን እያ እቶም ዝረኽብዋ ከዓ ሒደት እዮም እሞ በታ ፀባብ ደገ እተዉ ማቴዎስ ምዕራፍ 7 ካብ ቁፅሪ 13 ክሳብ 14 ክቡራት ተኸታተልቲ መደብ መንገዲ ጽድቂ ንዝህልወኩም ሕቶ ይኹን ርእቶ በስዕብ ኣድራሻና ክትጽሕፉልና ወይ ክትድውሉልና ትኽእሉ ኢኹም ኣድራሻና ቁጥሪ ሳጹን ፖስታ 1366 ሬድዮ ብስራት እዩ ቴሌፎን 00251129 2329 76-25 ክደግሜ 00251129 23-29 76-25